Den 16. november 1532 besejrede Francisco Pizarro Inka-hæren i Peru. Med kun 62 ryttere og 105 fodfolk besejrede han altså hæren og tog Inka-hærens leder til fange. Senere dømte han ham til døden. Efterfølgende gik Inka-riget til grunde, og i dag er det ruinerne, artefakterne og forskerne, der holder live i og udbreder kendskabet til Inka-folket. Hvem var de, og hvordan gik det til, at det store, stærke Inka-rige tabte slaget til en lille flok spaniere? Det er noget af det, du kan blive klogere på i dag. Jeg hedder Maja Jensen. Velkommen til Kraniebrud. Inge Schjellerup, jeg vil også gerne byde velkommen til dig.
Mange tak.
Du er arkeolog og antropolog, og så er du tilknyttet Nationalmuseet. Alt sammen med fokus på inkaerne, som det handler om i dag. Så er du også den førende inka-ekspert i Danmark, og du har også opnået stor international anerkendelse for din forskning. Især i Peru, selvfølgelig, hvor du er æresdoktor ved flere universiteter og har modtaget Perus fineste orden, Solordenen. Og så udgav du også i november sidste år en bog om inkaerne, som hedder Stenenes Magi. Og det her med stenene, det kommer vi også tilbage til lidt senere i programmet. Men Inge, allerførst så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan endte du med at beskæftige dig med inkaerne?
Ja, det gjorde jeg jo allerede som barn, fordi jeg var vel en 10-12 år gammel. Og så læste jeg en masse drengebøger, og mange af dem de beskæftigede sig med glemte byer og skjulte skatte. Og de glemte byer har jeg ligesom fået opnået, men heldigvis ikke nogen skjulte skatte. For at finde skjulte skatte i Peru, det vil være alt for besværligt med hensyn til politi og vagter og alt sådan noget. Så det er ganske godt tilfreds med.
Ja, og de skatte, der har været, de er blevet stjålet for lang tid siden.
Jeg vil sige, i det område, jeg beskæftiger mig med, som jo er Chachapoyas-provinsen i det nordøstlige Peru, på de østlige skråninger og Andesbjergene, der har man indtil dato ikke fundet noget guld.
Og ved man, om det er fordi, at det hele blev snuppet i 1500-tallet af spanierne, eller har der bare ikke været noget guld på de kanter?
Jeg tror ikke, der har været så forfærdeligt meget guld, og inkaerne sidder jo heller ikke der forfærdeligt mange år. Men det er jo især ved kysten og nogle andre kulturer, hvor man finder de rigtig store guldskatte.
De store skattekamre. Altså Inge, når man står her i dagens Danmark, så virker inkariget meget langt væk, både geografisk og tidsmæssigt. Hvorfor er det vigtigt at forske i inkariget, specielt for en dansker?
Det er jo altid vigtigt at forske i andre kulturer, fordi man kan blive så meget klogere. Og med hensyn til inkaerne, der er det jo helt exceptionelt, at du har en stor kultur, som ikke har noget skriftsprog. Vi kan slet ikke forestille os en verden uden skriftsprog. Men derfor måtte de jo have en eller anden form for middel til at kunne organisere. Og det kan man jo netop ved hjælp af tal. Og tal kan man nødvendigvis ikke behøver man skrive ned, men dem kan man overføre på en knudesnor, en såkaldt kipu. Og inkaerne havde jo netop sådan nogle knudesnore, hvor de sådan meget groft sagt består af en hovedsnor, en masse snore, der går ned, nogle tværsnore. Snorene de kan være z-bundet eller s-bundne og have mange forskellige farver. Og alt efter hvordan kompilationen er, vil det angive tal efter decimalsystemet, altså 1 op til 1000.
Og de her tal snurrer sådan lidt deres tids kugleramme på snor, kan man nærmest sige. Det er noget af det, som kan fortælle om den her gamle kultur. Og derudover så har I nogle skriftlige kilder fra de spanier, der kom til Peru og skrev ned, hvad de så. Men kan man stole på de kilder fra spanierne, der kom og mødte noget, som de synes var meget anderledes end det, de var vant til derhjemme?
Jeg vil sådan set godt gøre kipuerne, talsnorene færdige.
Ja, det må du gerne.
Fordi de kunne nemlig også være et mnemoteknisk middel til at huske legender og historier. Det kan vi jo slet ikke. Vi kan slet ikke, og det er kun for nylig, at der er nogle forskere, der har en fantastisk matematisk begavelse, der kan se med hensyn til tal, hvordan det forholder sig. Og fordi der er nogle steder i Peru i dag, hvor bønderne stadigvæk bruger disse tal til at opmåle, eller til at måle, tælle deres køer og befolkning osv. Med hensyn til spanierne, så er det jo netop, de kommer der i 15-tallet. Det er en helt anden verden på det tidspunkt. Mange af dem, de kommer jo simpelthen primært, fordi de skal kristne disse folk, disse hedenske folk på den anden side. Og det vil sige, at formålet er at give dem den rette lære. Det er jo netop interessant, fordi det er der, kulturerne støder totalt sammen i Cajamarca, der i 1532. Fordi allerede forinden har Francisco Pizarro været ved Perus kyst. Han har taget to indianere, og jeg bruger faktisk bevidst indianere, fordi det står der i gamle kilder, med, og han har haft dem i Spanien, for at de skulle lære spansk. Den ene af dem, Filipillo, træder frem sammen med præsten i det øjeblik, at Atahualpa jo kommer ind på pladsen i Cajamarca.
Og Atahualpa, det er inkaernes leder på det her tidspunkt.
Det er inkaernes hersker.
Inkaernes hersker, ja.
Så Valverde, han træder jo frem med Bibelen og siger til Atahualpa, nu skal du høre Guds ord. Så tager Atahualpa Bibelen op til øret og siger, den siger jo ikke noget, og kyler den ned på jorden. Det er jo simpelthen det virkelig et kulturcrash, om noget som helst er. Og det giver jo tegnet til Valverde til at råbe krigsråbet Santiago, og så er det store slagteri begynder.
Ja.
Så det vil sige, spanierne, der er mange præster blandt, som nedskriver, hvad de ser, hvad de hører, men de har stadigvæk den tids opfattelse. Men mange af dem, de prøver på at tolke forkert. Nogen misforstår det. Så der er en masse historisk kritik, man er nødt til at forholde sig til de her kilder. Men så er det jo heldigvis, at vi har arkeologien nogle gange, og så kan vi sammenligne, og nogle gange så stemmer det overens, og andre gange så stemmer det overhovedet ikke overens.
Hvad er det, man for eksempel kan, hvad skal vi sige, få bekræftet ved at gå arkeologisk til værks?
Nu beskæftiger jeg mig meget med disse nordlige folk, Tatiapoya, som blev erobret af inkaerne, og de kunne ikke udstå inkaerne. Så er det, man netop siger, godt, er der noget i kilderne, der fortæller det? Ja, det er der lige præcis. Kilderne siger, at der var det nogle store slag, og der var mange, der døde. Er det nu så rigtigt? Ja, så viste det sig jo, fordi jeg har jo været deroppe og gravet med mange, og blandt andet haft to læger med. Og så fandt vi netop mange kranier, som havde, ja, en god groft sagt, et hul i hovedet.
Ja.
Og det skyldes netop stjernekønner, som inkaerne brugte i deres krigsførelse. Og det vil sige, at nogle gange så kan man simpelthen se, at de har overlevet. For hvis dette hul oppe i kraniet er begyndt at vokse lidt sammen, så har de overlevet. Andre gange så gik det ikke så godt. De har faktisk prøvet med trepanation, altså faktisk en form for operation oppe i kraniet.
Ja.
Og der kan man se, hvordan de har brugt bronzesyle, sandsynligvis efter at patienten forhåbentlig er blevet godt bedøvet, for at få bindesplinten ud. Og det kan man så se i nogle tilfælde, men hvor det sårbrud er så skarpt, der overlevede patienten desværre ikke.
Ja. Så det er altså en måde, man kan efterprøve kilderne på. Du har jo været i Peru mange gange, Inge, særligt i den nordøstlige del af Peru, som du lige har fortalt om. Du må have oplevet lidt af hvert. Du må have været på mange eventyr, Inge, går jeg ud fra, når man sådan har været i Peru af mange omgange, både med machete på hesteryg og så videre. Er der et fund eller en ekspedition eller et sted, som har gjort særligt indtryk på dig?
Jeg vil sige, at der er to steder.
Ja.
Et af stederne, eller rettere, vi har lavet mange af disse ekspeditioner. Ekspeditionerne har faktisk været tværfaglige, således at der har været arkeologer, antropologer, botanikere og geografer med. Og så har ideen netop været at beskrive et område, som har været totalt ubeskrevet. Og så kom vi til et sted, og det er gammeldags ekspeditioner, det er sådan Indiana Jones, det er med muldyr, og hvor vi går afsted. Og et sted, der gik vi, og så samledes vi, fordi man går i forskellige tempi, og så kommer man frem, og så siger de, så du bushmasteren? Bushmasteren, sagde jeg så. busmasteren, og det er jo en af de farlige slanger overhovedet. Ja, du går lige forbi den. Nå. Og man går jo med sin stok, ikke? Så jeg kunne sagtens have sat stokken lige ned i hovedet på den. Men vi kom frem til et sted, hvor der var et inkahus. Og når jeg siger inkahus, så er det den klassiske Cusco-stil, hvor disse sten fuldstændig er tilpasset hinanden, og således at den der opbygget, hvor der jo alle mange skrifter står, du kan ikke sætte et knusblad ind imellem stenene, fordi de er så veltilpasset. At finde det bit ude i Togeregnskoven er jo fuldstændig exceptionelt. Så var det omgivet af mange terrasser. Men bare det, du finder et inkahus i the middle of nowhere, altså virkelig, det var utroligt. Det andet sted, jeg har beskæftiget mig med her de senere år, det er et sted, der hedder Posik. Og der er der også inkaruiner, rester, kalanka, altså langhuse. Fordi inkaernes arkitektur er utrolig standardiseret. Det er sådan rektangulært, firkantet, trapezformet vindue eller nicher. Og når man ser det, så siger man bare, bingo, det er inka. Ingen diskussion.
Det er nemt at genkende.
Meget nemt at genkende. Men i den her forbindelse, der viste sig, at der neden for dette inkasted, der lå der, og står der stadigvæk, nogle store steler, altså nogle store opretående sten. Det havde vi også set et andet sted, men der var, de var i det andet sted, der var de fyldt af forskellige helleristninger, og som spiraler, sole, alt muligt. I det her tilfælde, hvor vi både har, om jeg så må sige, de der opretstående sten, stelerne, så var der også en stor masse klippestykker, som også havde helleristninger i form af skålmærker og lange linjer. Det findes ingen andre steder, så vidt jeg ved, hvor der er den utrolige samling af disse sten med så utrolig mange skålmærker.
Ja.
Så det har i hvert fald været to virkelig super interessante steder, vi har fundet.
Ja. Og det er jo bare få af de steder, du har fundet, imens du har arbejdet som arkeolog i Peru og ledet de her ekspeditioner. Inge, vi har talt lidt om din forskning og dine oplevelser, men nu skal vi altså tale lidt mere om, hvem de her inkaer, de egentlig var for nogen. Du lytter til Radio 4. Og det er Kraniebrud, vi er i gang med i dag, hvor jeg har besøg af arkeolog og antropolog Inge Schjellerup. Og Inge, du har jo fortalt lidt om allerede, hvad det var, der skete i 1532, i november 1532. Men hvis vi skal starte med det lidt mere grundlæggende, Inge, hvem var de her inkaer? Hvad var det for et folk?
Det er faktisk nogle helt nye studier, der viser, at de sandsynligvis, som de selv siger i en af deres myter, kommer fra området ved Titicacasøen. Så det er en lille slægtsgruppe, der bevæger sig frem, og så siger selve myten, at der er søskende, som går ud af en hule, og når de kommer frem, så skal de stikke en guldstav ned i jorden, og der, hvor der er frugtbart, der vil selvfølgelig guldstaven gå ned. Men på vejen, der er der en af brødrene, der er frygtelig. De kan ikke lide ham. Så de siger til ham, kan du ikke gå tilbage til hulen og hente det der? Og så lukker de ham inde, og bjergene buldrer, og det hele står i et. Fordi det er jo netop et landskab, hvor der er jordskælv, hvor der er vulkaner, hvor der er jordskred hvert år på grund af regnen. Så det er et levende landskab, som de må forholde sig til. De slår sig ned, denne lille slægtsgruppe, muligvis lidt før 1100-tallet, i Cusco. Her begynder de at sørge for dels at slå nogle af de omkringliggende stammer ihjel, men ikke mindst at lave alliancer, således at de sørger for at blive få indgift. De der forskellige høvdinge, døtre, de sørger for at overbevise det nærmeste om, at det er en rigtig god idé at tilslutte sig dem. De skal bare lige lære sig sproget Quechua. Men det sjove er, vi siger jo sproget Quechua. Det er en opfindelse af spanierne. De misforstår ordet Quechua, som i virkeligheden er en del på et bjerg. En økologisk zone. De selv kaldte deres sprog for Runa Simi, som simpelthen er menneskesprog. Så på den måde så konsoliderer sig i de her områder. Og først omkring, måske 1400, måske lidt før, begynder de på de store erobringer. Inkaerne var, som jeg siger, det var en slægt. Og når de erobrer andre områder, så bliver de andre folk jo ikke til inkaer på nogen som helst måde. De beholder deres identitet. Inkaen selv, han er solens søn. Han er Sabah Inka, han er den eneste Inka, og han har en hel masse andre navne. Han har selvfølgelig en dronning, en køjer, og i begyndelsen der sørgede de simpelthen for at finde dronningen blandt nogle af de mange konkubiner, elskerinder, som herskeren tog sig. Først i de sidste Inkaer, der blev det simpelthen påbudt, at man skulle gifte sig med sin søster. Det er ligesom man kender fra gamle Egypten. Så således begynder de at konsolidere sig, men samtidig få interesse, især selvfølgelig økonomiske interesser, i og erobre mange andre områder.
Ja.
Først så sender man spioner ud for at se, hvad der er guttet, som man vil sige. Hvad har de? Har de guld? Har de gode marker til at dyrke majs? Har de andre gode... Har de salt, for eksempel? Og når man har gjort det og kommer tilbage, fortæller de, hvad der er, og så kommer der straks en udsending ud til den pågældende høvding og siger, vi vil give dig de smukkeste kvinder, vi vil give dig det smukkeste klæde, du skal bare lige lære ketchup, du skal tage solkulten osv. Nogle de siger, ja ja, det er helt fint, men andre siger bestemt nej, og som jeg nævnte med hensyn til mit i gåseøjne folk, til terapeuterfolket, så sagde de ud nej først. Det forårsagede, at der var 16 grupper af dette folk, der blev tvangsforflyttet rundt i hele Inkariget. Og det er jo også noget, man kender fra nutiden,
ja,
stater. Men der er det også således, at man prøvede for så vidt muligt at få dem anbragt i samme højde, som de kom fra. For det har noget at gøre med, at folk kan leve bedst. Nogle af dem, der kommer op fra højderne, og dem, der selvfølgelig kommer ned fra lavlandet. Så man prøvede på ligesom at få dem anbragt på de rigtige steder. Så således blev det rige, som vi kender til der i 1532, så stort, at det var over 5.000 kilometer langt. Det var det sydlige Colombia, det var Ecuador, det var Peru, det var Bolivia, det var langt ned i Argentina og langt ned i Chile. Men for at kunne erobre, og i det hele taget kunne sørge for, at der kommer kommunikation, måtte man have et vejsystem. Vejsystemet var fuldstændig fantastisk og dækker omkring mindst 40.000 kilometer. Vejene var meget forskellige, og der er netop en af disse gode kronikører, som var soldat, så han havde jo ikke nogen bagtanker ved at fortælle og skrive om, hvad han havde oplevet, siger sig det Leon. Han fortæller, hvordan vejene er meget, meget bedre end nogle af dem, han har set i Europa. De er stenbelagte nogle steder, de går fuldstændig rette vinkler, om jeg så må sige. Fordi man skal jo tænke på, at her havde man jo hverken heste, eller køer, eller svin, eller høns. Det man havde ikke trækdyr, men man havde et lastdyr, man havde lagmanen. Og lagmanen kan jo transportere maks 35 kilo. Så hvis man forestiller sig en hær, der er på march, så er der jo karavaner af lagmager, der skal medbringe mad, etc. Der er et helt trods bagved af kvinder, der skal sørge for madlavningen. Så man forestiller sig ikke, hvad det er, et gigantisk logistisk arbejde, der skal i gang, når man skal i ro på så store områder.
Ja. Det her vejsystem, Inge, er det det, man kalder Karpagnan?
Det er netop Karpagnan.
Ja.
Og vi har for nogle år siden, der besluttede jeg mig for at finde en af grenene i Karpagnan, der gik fra Chachapoyas mod øst, mod Moyobamba. Og der havde vi jo en ekspedition på 12 mand. Vi havde 8 heste. Og så havde vi resten, ja, så havde vi så 4 arrieros, altså muldyrdrivere. Og så var vi 4 danskere. Og så selvfølgelig nogle peruanere, mine gode venner.
Ja.
Og vi drog afsted, men det mest utrolige, det var jo, at den var stenbelagt stadigvæk. Og det kan man sige, det er jo fordi, at nogle af bønderne stadigvæk benytter den. Fordi der kom en ny kørevej, marginalvejen, som går langt nordpå for at komme ned til Moyobamba. Men det var virkelig utroligt at finde, og vi fandt også flere inkasteder. og så selvfølgelig totalt ukendte, men vi fandt også nogle Chachapoya-steder, som var helt ukendte. Men det var en stor kæmpe, det var en af de andre oplevelser, det var at finde. Vi fandt Inka-vejen.
Ja, og det er jo også, som du siger, et kæmpe forgrenet vejnet, som altså man kan finde mere og mindre velbevarede dele af.
Der skal man jo netop tænke på, at Peru, der er der 30%, det er Andesbjergene. 60%, det er regnskoven. Og de resterende, det er simpelthen kystområderne. Så det er jo netop utrolig varieret. Og det, som vi jo faktisk har fundet i dette område, det er, vi regner med, at vi har fundet sådan en østligste grænse ned mod regnskoven i de her områder. Netop Posig der, for eksempel. Så det er jo også en af de ting, vi har fundet.
Ja. Altså, Inge, du sagde i starten, inkerne, de boede i et evigt foranderligt land, natur, med jordskælv og vildt vejr, som det er, når man bor i bjergene. Og det er også det spiller også ind på deres tro og religion. Hvad troede de på i Inkariget?
Inkerne havde utrolig mange helligsteder. Altså solguden var ligesom den vigtigste. Og så kom jo også noget med månen, plejaderne, torden og andre guddomme. I Cusco, der var der det vigtigste soltempel, Coricancha, som man kan se resterne af den dag i dag. Ud fra dette Coricancha, der gik der nogle imaginære linjer. Altså nogle linjer, man forestillede sig. Men dog ikke mere, man forestillede sig, man kunne se alle disse helligsteder, der var spredt på disse wakaer, helligsteder. Til disse wakaer skulle der ofres konstant. Simpelthen, det kunne være kokablade, det kunne være muljo, som er en muslingeskal, den tornede østers hedder den. Og den er interessant, fordi den var mere værd for inkerne end guldet. For den kunne man kun hente ved at dykke 10-15 meter ned i havet ud fra Ecuadors kyst. Så derfor var den jo utrolig værdsat. Og man kunne simpelthen, altså ligesom vi finder mønter i vores grave, sådan nogle steder, så kunne man simpelthen gemme sådan en hel omgang muljus skaller, fordi det var noget af det mest værd, og det også blev kaldt for gudernes føde. Så disse helligsteder var meget, meget vigtige for dem. Og der var inkerne jo også smarte, fordi så kunne man lige pludselig opfinde, vi skal også lige have nogle helligsteder der. Så på den måde, der prøvede de simpelthen også at vise deres magt, de havde magten. Apuerne, det var bjergguder. Og bjergguderne skulle man hele tiden ofre til, fordi de kunne sikre frugtbarhed, og de kunne sørge for regn. Og i forbindelse med apuerne, der lavede man jo også børneoffringer.
Ja, børneoffringer, som du siger, var en del af nogle af de her ritualer, der var koblet op på religion, eller jeg ved ikke, om kan vi kalde det en religion, eller på deres tro?
Ja, i allerhøjeste grad.
En religion, ja. Og der har også været danske forskere med til at undersøge tre inka-børnelige, som er blevet ofret for de her 500 år siden, og efterfølgende har ligget i dybfrossen tilstand på toppen af et vulkanbjerg. Og Niels Lynerup er professor ved Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet, og han har af flere omgange deltaget i undersøgelsen af de her børn, der blev ofret. De tre børn, en dreng og en pige på 4-5 år og en 13-årig pige, er begge blevet CT-scannet i Argentina, og efterfølgende fik Niels Lynerup og kollegaerne mulighed for at lave en uddybende undersøgelse af scanningsfilerne. Og især den store pige vagte opsigt.
Den 13-årige pige i sin ene kind, der havde hun sådan en rulle kokablade. Og der kunne vi så ud fra de her scanninger nogenlunde beregne rumfylden og dermed vægtfylden af det her. Så vi kunne altså se, at da hun døde, der havde hun altså, der tykkede hun kokabladen. Og så vores engelske kollega, han tog så hårprøver, og især pigen havde meget langt flettet hår. Og han kunne så lave nogle kemiske analyser, fordi han klipper så det her meget langt hår i mindre stykker. Og da man jo ved, hår vokser, så kan man sådan nogenlunde sætte en tidsakse på. der følger hårstråets længde. Så det, der er aller tættest på hårbunden, det er det, der er senest, og det, der er ude i hårspidsen, det er så det, der tidsmæssigt er ældst. Og ved at klippe håret i stykker, og så analysere for det, man kalder metabolitter, altså omdannelsesprodukter af coca, så kunne han så vurdere indtaget af coca, altså som at hun har tykket coca-blade, og hvornår det startede, og med hvilket, skal vi sige, intensitet. Samtidig kunne man også kunne han så også undersøge for omdannelsesprodukter af en form for alkoholisk drik, chicha, som også indgik i ritualet. Og der kunne man så også se, at det her, det steg mod slutningen, altså det senest dannede hår, altså i tiden op til døden, lige så vel som at coca-omdannelsesprodukterne, de var begyndt at stige cirka et år før hun døde, og derefter havde det været sådan lidt stigende, og så noget stigende til allersidst.
Kunne I afgøre, altså, om de mængder er så voldsomme, så hun har været altså meget påvirket?
Ja, men der er altså, hun har helt sikkert været påvirket. Graden af påvirkethed er svær at fastslå ud fra hår om. Men jeg tror, at man skal nok se det som sådan en samlet ting, hvor for det første har det været ualmindelig anstrengende for de her børn at være, han er sagt, næsten på rejse igennem Andesbjergene, igennem måneder, altså måske helt op mod et år. Og det sidste stykke, det har jo så vildt været at gå meget højt op, altså de ender jo med at være på den her vulkantop, der er 6.700 meter oppe, og det vil sige, at luften er meget, meget tynd. Man kan nemt få højdesyge, og det er også derfor, at coca-bladet tykning var faktisk stadigvæk er relativt almindeligt i de her områder her, fordi at det er slet ikke noget, man tager som kokain, der giver sådan et rush, eller giver sådan en, altså coca-bladet giver en anden form for, skal vi sige, meget mere stille påvirkning. Det giver sådan en påvirkning af en følelse af, måske det dæmper sult, og det kan også dæmpe som for eksempel kvalme og træthed. Og det er noget af det, som netop er symptomer ved højdesyge. Så vores tanker er, at coca-bladetykningen er indgået som et middel til at få de her børn til at kunne holde ud og gå de afstand og gå så højt op, og til at kunne udholde den tynde luft og den her formentlig højdesyge, der er kommet. Samtidig så har man så altså givet dem det her chicha, altså det her alkoholiske produkt. Og jeg tror, alle de tre ting til sammen, det kan så have betydet, at de er døde. Altså det vil sige, det er den her eksponering for kulde og højde og simpelthen væmmelig udmattelse, hvortil kommer altså noget alkohol og så også noget coca, der dæmper nogle af de, skal vi sige, reaktioner, der ellers vil være. Og så vi tænker på i hvert fald, at hypotesen kan godt være, at de simpelthen har været så udmattet. Og så oveni kommer så den her påvirkning af alkohol og coca.
Altså nu har du fortalt en del om, kan man sige, den tid, der ligesom har ført til deres død. Men kan I også se noget om tiden før, altså deres liv, om jeg så må sige?
Altså vores engelske medarbejder Andrew, han undersøgte også forskellige, det man kalder stabil isotoper, som siger lidt noget om den geografi, hvor man er gået igennem. Han mener igen, ud fra pigens meget lange hår, at kunne vurdere, at det kan passe med, altså at hun er blevet indviet for over et år siden, og så har skulle gå til Cusco, som formentlig er det, som det er, skal vi sige, højsædet, eller også der, hvor hun så blev, skal vi sige, indviet til det her. Og så derfra, fra Cusco, er gået op på bjergtoppen. Så vidt jeg ved, så skulle det nogenlunde passe også med delvis historiske efterretninger om, hvordan altså, man blev udvalgt rundt omkring i Inkariget. Derefter skulle man til Cusco for at blive indviet, og derefter skulle man så et sted hen, hvor man så altså blev offret.
Og det fortalte Niels Lønnerup, der er professor ved Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet. Og Inge Schjellerup, du står i studiet med mig. Du rækkede hånden op på et tidspunkt undervejs.
Ja, det gjorde jeg, fordi man skal tænke på, hvad var det for kvinder eller piger, der blev udvalgt? Og der havde inkaerne et system, som spanierne forbandt med klostre. Fordi der var en embedsmand, der tog rundt i hele riget en gang om året for at udpege sig de smukkeste kvinder, piger. Og de skulle tages ind til sådan en form for klostre, aglauasis, de udvalgte kvinders hus. Og der skulle de netop lære at lave ordentlig chicha. Chicha kan have mange forskellige procentsgrader. Nogle spanier sagde, at det kunne være så fint som vin. Og det kan faktisk godt med fermenteringsprocessen komme ret højt op. Så skulle de lære at spinde og væve det fineste klæde, som kom fra vicuniaen, altså med den mindste lille lamaret. Ud fra disse kvinder, der ville præsterne vælge, hvem der skulle ofres. Og disse kvinder eller piger, de skulle simpelthen være de smukkeste. Der måtte ikke være den mindste smule skønhedsplet eller noget som helst på dem. I et tilfælde, der er der en pige, der næsten når frem til foden af bjerget, og så finder de en lille plet på hende. Hun bliver sendt tilbage. Det er rigtigt, som Niels siger, de skulle gå meget langt. Det var ikke noget med, at de blev indviet, men de skulle møde selveste inkaen, selveste herskeren i Cusco, som ville beværte dem på det bedste. Og derfor så viser det sig også, i mange tilfælde, så har de spist godt. De har virkelig fået sådan noget som inkaen spiste, for eksempel sådan noget som hjortekød, agerhøns og den slags. Netop med hensyn til coca, så er det jo en glimrende, hvor man får coca til i Peru, netop mod højdesyge. Og man skal også tænke på, at kokain er jo bare en af de 14 alkaloider, der er. Så folk bliver altså så forskrækket med coca til. Det skal det ikke blive. Det er rigtig godt mod højdesyge og mod dårlig mave, skulle jeg helst sige.
Jeg har også et minde fra, det er jo 9 år siden, jeg har været i Peru, men lige da jeg var ankommet til Cusco, havde jeg det ikke særlig godt. Det var ikke rart for mig og min danske mave at være så højt op over havets overflade. Og der var der en gammel mand, der lige gav mig en håndfuld blade, og jeg kom der og tænkte, jeg aner ikke, hvad det her er, men jeg er klar til at prøve hvad som helst. Og det hjalp. Det var nok også tanken om, at jeg vidste, det var noget, der ville hjælpe. Men det var altså ikke... Det var mest bare lidt ro til maven, mere end det var noget en vild oplevelse.
Man skal også tænke på, det er jo ikke bare kokablade, man spiser altid kalk til. Og der findes der disse små, bittesmå kalabasser, som man stikker en lille pind ned i. Og der vil der være kalk, som nogle gange er udvundet af brændte quinoa-blade. Og så kommer man det ind i munden, for det er det, der får ingredienserne til at virke
til
i kokabladene.
Til at reagere. Ja. Og kokateen også selvfølgelig.
Og så vil jeg også sige, at det er jo lange processioner, der går afsted, når man skal frem. Og netop eksempel, det er jo lige præcis i Argentina, hvor de mange gange skulle gå netop op til 1200 km alene fra Cusco. Men det, der gør, at man i dag finder dem, det er jo klimaforandringerne.
Ja.
Og der er der jo en amerikansk arkeolog, Johan Reinhardt, som jo simpelthen er den første, der finder et af disse børneoffringer. Hun blev kaldt for Juanita, og hun befinder sig i en fryseboks i Arequipa. Og folk var meget forarvet over, fordi hun blev ført til USA, ligesom altså, i boksen, ikke? Jeg vil sige, jeg har set hende selvfølgelig, men der har været sådan en duk på ruden, så det har ikke virket så godt. Men ikke desto mindre, så er det jo utroligt. Jeg tror, vi er oppe på 10 eller 20, man har fundet nu, og det er jo simpelthen på grund af klimaændringerne.
Det er fordi, at de er smeltet fri.
Ja, og så kommer de jo frem.
Ja. Og indtil da, der har man kun haft det beskrevet i de skriftlige kilder.
Det har man, og man troede faktisk ikke på, at det ikke eksisterede. Man har en kronikør, der sidder Molina, der siger, jamen de ofrede hundredvis af børn. Selv Gurman Poma, der er Ayala, som har tegnet utrolig mange ting, han skriver, beskriver hvorfor, hvornår man gør det. Hvis der er hungersnød, hvis inkaen er alvorligt syg, hvis der på en eller anden måde er frygtelige jordskælv, hvor det er frygtelige forhold, så er det, at man begynder at ofre det kæreste, man har, som selvfølgelig er ens børn. Men der er også et eksempel på, at en høvding siger, jeg vil gerne have, at min datter bliver offret, fordi så får jeg en inkavandingskanal.
Ja, okay. Så det kunne både være for gudernes velbehag, men lige det kunne kunden. Også være en god byttehandel for at få noget...
Det kunne det.
Ja. Der var flere grunde, og når man hører de her historier om, at der er flere hundrede, der er blevet offret, så må man jo se... Når desværre isen jo i højere og højere grad smelter i fremtiden, hvor mange der dukker op?
Ja, altså, jeg tvivler også på, at der har været mange hundrede, men nu er det jo netop fordi, det er der, hvor isen er, hvor man finder dem. Hvad med det nordlige Peru? Der er jo også bjergtoppe, men der er jo ikke is på. Man kan da godt forestille sig, at der er nogen, der er blevet sat derop, og så i tidens løb med rovfugle og alt muligt, at de på den måde er forsvundet.
Ja,
det er ikke utænkeligt.
Og aldrig bliver fundet igen. Vi har krasset lidt i Inkarigets overflade, vil jeg sige. Vi har talt lidt om kulturen, om religionen og nogle af de her traditioner, som hører til. Noget af det, du også har beskæftiget dig med, og som du også har skrevet om i din bog, Inge, det er også de sygdomme, som var i Inkariget. Det er noget af det, som man ikke har beskæftiget sig så meget med i forskningen.
Nej, det har man jo ikke, fordi indkærne, det har ligesom været arkitekturen, det har været indkærne og så videre. Men det prøvede jeg at dykke lidt ned i. Gurman Poma, han har jo også nogle morsomme beskrivelser netop af, altså man havde jo for eksempel uta, og så spedalskhed. Man havde tuberkulose. Man havde mange kendte sygdomme. Men desværre havde jo det ingen af de europæiske sygdomme. Og det er jo lige præcis det, der sker, da den sidste store enkehersker dør. Det er jo de europæiske sygdomme, der kommer til landet på det tidspunkt. Selve, så er der en anden kronikør, der hedder Garcilaso de la Vega. Han var søn af en enkeprinsesse og en spanier. Tager ret tidligt til Spanien, men sætter sig ned og skriver de kongelige kommentarer. Og det er utroligt, hvad han kan huske. Han giver måske nogen, der siger et noget rosenrødt billede af enkehærerne. Men på den anden side, så har han mange gode beskrivelser. Og han har netop en beskrivelse af, hvordan han selv er udsat for noget, som han siger, at, og det er der også en anden, der har skrevet om, at han kan lide mad af melankoli.
Ja,
og til det, der skulle han indtage nogle rødder, og blev sådan fuldstændig svippen, rigtig dårlig opkast med orme, og det er en frygtelig beskrivelse. Men han siger, lige så snart, de ligesom havde nærmest ligget døde og havde foretaget den der form for opkast, så blev de friske igen. Og det blev han også.
Ja. Så der har været et eller andet...
Man skal sige, tænk sig, de har haft en utrolig medicinsk viden med hensyn til urter. Og det er jo faktisk det, der sker i dag. Det er jo de biopirater, som går ud i mange områder for at finde... planter, som er gode mod det ene og det andet. Hvor man så påstår, i hvert fald i USA, at man kan tage patent på en plante, hvilket i sig selv er fuldstændig sygt. Men der var ligesom både det rigtige, om jeg så må sige, medicinsk kendskab til urter og den slags, og så var der selvfølgelig de andre, som kunne være åndemaner og shamaner. Okay, ikke for at sige, at shamaner kunne gøre det dårligt, men ligesom som ikke var så virksom, som de rigtige planter kunne være.
Ja. Men nogle af de her, de sygdomme, de har haft, og de sygdomme, de kom til at kæmpe med, da spanierne kom til, det var jo også en af grundene til, at, hvad skal vi sige, at Inkariget led under spaniernes ankomst. At de havde selvfølgelig nogle sygdomme med, som inkerne ikke havde oplevet før.
Det, der sker, det er, fortæller man om den sidste store inkahersker, Huayna Capac. Han opholdt sig mest i Ecuador. Han havde blandt andet sønnen Atahualpa, og så var der hans halvbror, Huáscar, der holdt til i Cusco. Huayna Capac tager til Quito med sin dronning og den ældste søn, Ninan, som skal er udpeget til at være efterfølgeren. På det tidspunkt, der hører han om en ganbo, et skib ved kysten. Men det sejler væk igen. Men der er nogle sømænd, som på en eller anden måde er gået i land i Argentina. Og man mener faktisk, at det er dem, der medfører nogle, om det er mæslinger eller kopper, sandsynligvis, som spreder sig som en løbeild over hele det sydamerikanske kontinent. Rainer Kappak dør. Det gør hans dronning også, og det gør Ninan også. Forfærdeligt. Man havde ikke ventet, at han døde på det tidspunkt. Nej. Men så gør man altid det, som man har gjort med hensyn til, når Inga dør. Man siger det ikke med det samme, fordi der altid vil være stridighed om, hvem skal være efterfølgeren. Det er ikke nødvendigvis den ældste søn, men det er den, der er bedst, der bliver udvalgt. Men nu er han jo også død. Så dem, der har forstand på den måde, de sørger simpelthen for at præparere Rainer Kappak, dronningen og sønnen, som om de lever. De bliver balsameret. Det blev jo også alle inkaherskere. De blev balsameret, og gåsøjne levede videre i Cusco, hvor man tog dem ud til store ceremonier, hvor man gav dem mad. Det er også lige et lille sidespring. En af grundene til, at man mener, at inkariget erobrede så hurtigt, fordi når en inkahersker var død, beholdt han den jord, han havde erobret. Han levede videre med hele sit hof, og alt hvad Norge havde, det fungerede stadigvæk, jorden og alt. Derfor skulle den næste ud og erobre nyt land, og det mener man netop var en af årsagerne til den hurtige erobring. Nå, Rainer Kappak bliver ført i bærestol, og der er et fremragende billede i Gurman Poma, der er jeg som jo er et eller en fantastisk bog, der befinder sig på det kongelige bibliotek. Og man kan jo gå ind på deres webside og se Gurman Poma de Ayala, og så kan man bladre 400 fantastiske tegninger igennem.
Og det er mange af dem, du også har brugt i din bog.
Det er jo absolut nogle af dem, jeg har brugt i min bog.
Ja.
Og så ser man, at han bliver ført ned til Cusco. Hvad man ikke ser, og hvad der ikke står i nogle af de der ting, det er i nogle af de dokumenter, jeg har fra 1572, jeg har fundet i Lima. Det er, at de her Chachapoyas folk, de var også vidste alt om urter. Så da de hører, at Rainer Kappak er syg, så sender de en bud op med en masse urter, som skal kurere ham. Men han dør jo. Det tages som bevis på, at det er i virkeligheden dem, der har forgivet Rainer Kappak. Så da lige toget bevæger sig ned mod Cusco, så er der en Inka-kaptajn, der bevæger sig over Maranhão-floden til Chachapoyas, til den her lille by Chuquibamba. Og så skal han jo selvfølgelig få fat i den her høvding, der siges at have sendt urnerne afsted. Han er i mellemtiden død. Men hans to sønner lever videre. De to sønner, de bliver taget til fange, føres med i lige toget til Cusco, hvor de bliver kastet i et fængsel, som også er afbildet i Gurman Poma, hvor der er vilde dyr. Der er alskens vilde dyr. Men den ene, han er faktisk blevet dræbt forinden. Men den anden, han overlever det her fængsel. Og det tages så som tegn på, det var alligevel ikke dem, der stod bag, at Rainer Kappak døde.
Det skulle lige testes af et par omgange, så at sige.
Det skulle lige testes et par omgange.
Og ja, så fandt de ud af det til sidst. Men efter det her, så er det jo Atahualpa, der bliver udpeget som inkaernes hersker.
Jeg vil sige, det er så meget, så de der to, de er jo med det samme op og toppes. Atahualpa og Huascar, og der står nogle frygtelige slag imellem dem. Og det er årsagen til, at Atahualpa befinder sig i Cajamarca, fordi han lige har slået Huascar. Huascar sidder stadigvæk nede i Cusco. Atahualpa sender bud til Huascar, men Huascar er så fortørnet, så han simpelthen dræber udsendingen og laver en skål af hjernen som en drikkekar. Og der siger Atahualpa faktisk, altså lidt morsomt, til Francisco Pizarro, ja, nu kan du jo bare lave et drikkekar med en hjerneskal, når du har erobret mig. Men han troede jo, han kunne købe sig fri, Atahualpa.
Ja.
Og det gør han jo, fordi de finder ud af disse fantastiske rigdomme, der er i riget. Altså, man kan slet ikke forestille sig det. Tre spanere kommer til Cusco. De river guldpladerne ned af guldtemplet. Til stor, altså præsterne, de er fuldstændig rystet i deres grundvold. Det bliver transporteret op til Cajamarca. Det bliver smeltet om. Og skal selvfølgelig sendes til Europa, hvor det bliver brugt i det habsburgske rige, og i det hele taget så ødelægger det spaniernes økonomi totalt. Men altså Hualpa tror jo, i det kammer, han sidder der, han sagt, at jeg kan fylde det her op til den her højde, og et tilsvarende kammer med sølv. Og så regnede han med, at så kunne han da måske få lov til at leve. Det går ikke. Der går jo næsten et år, hvor han sidder. Han lærer at spille skak. Når en af spanierne siger, det er utroligt, han er ualmindelig intelligent. Altså tænk, at sådan en kan være intelligent og fornuftig. Men Francisco Pizarro beslutter, han skal garanteres. Og det er jo en ualmindelig ubehagelig måde. Men han bliver garanteret, for ellers ville han være blevet brændt. Og hvis man bliver brændt, så kan han jo ikke nogen mulighed for at genopstå. Så derfor lever myten om, at liget bliver ført bort med det samme. Noget bliver, altså det er selvfølgelig en myte, hans forskellige dele bliver spredt om i riget. Myten om Inkari, og i det øjeblik, hvor alle lægemets dele samles, så opstår det nye Inkari.
Ja, så det må vi jo se, hvornår det sker. Men Inge, han bliver slået ihjel, der opstår den her myte, og man kan sige, de her 150 cirka mænd, der kommer med Francisco Pizarro, de får jo simpelthen vundet over en ret stor inka her.
Det gør de, men det er især sygdommen, der slår dem flest i.
Ja.
Altså det er det jo. Og han har jo så Almagro, en af hans medkaptajner, der kommer til riget. Der opstår interne borgerkrig mellem Pizarro og Almagro. Francisco Pizarro bliver myrdet. Man kan finde resterne af ham stadigvæk i katedralen i Lima. Almagro tager også til Chile. Og i det hele taget, så får spanierne, da den første visekonge kommer i 1546, han får simpelthen nogle af de der erobrere, de tager tilbage til Spanien, fordi de har fået en del af byttet, og andre de får simpelthen tildelt jordstykker. Men inkaerne, de flygter, dem der er tilbage, de flygter ud fra Cusco, der flygter de ud i regnskoven. Og danner har en by, der hedder Vilcabamba. Og de fører simpelthen guerillakrig mod spanierne. Og det kan spanierne ikke sådan umiddelbart klare sig mod. En af inkaerne, Manco, han får simpelthen besat Cusco i næsten 10 måneder, hvor der stadigvæk ikke er særlig mange spanier. Uheldigvis så er der altså desværre en spansk helgen, der gør at sørge for at slukke ilden, så de vinder. Ærgerligt. Men på samme tid, så netop fordi Almagro overtager, og der er den her borgerkrig, og så man får den her spanske visekonge, så kommer der en anden visekonge, Francisco de Toledo. Og han siger, nu skal det enkelte problem for en gang være løst. Nu kan det være nok. Så han sender bud ud til den sidste såkaldte udnævnte inka, der er ude i skovene med sin højgravide hustru. De tager tilbage, bliver fanget, kommer tilbage til Cusco, og han bliver simpelthen halshugget på pladsen i Cusco. Og det er frygteligt. Kirkeklokkerne ringer, og selv præsterne er gået i forbøn for ham, fordi han har aldrig været mod spanierne som sådan, og han lader sig også døbe til sidst, ligesom Atahualpa gjorde, for ikke at blive brændt.
Ja.
Men det er, og der er det, man må sige, det virkelig er slut på Inkariget.
Det er Inkariets afslutning. Ja. Og hvor er vi henne her?
Der er vi 1572.
1572.
Ja.
Peru og det gamle Inkarige byder på et væld af historier. Vi har, som jeg sagde tidligere, Inge, krasset i overfladen. Der er mange ubesvarede spørgsmål stadig, Inge, men du har trods alt besvaret dem, jeg har stillet i dag til dig. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
Ja, selv tak. Du har
lyttet til Kraniebrud, som i dag har handlet om Inkariget. Jeg hedder Maja Jensen, og jeg har altså haft besøg af Inge Schjellerup, der er arkeolog og antropolog, og som har forsket i Inkariget. Tak fordi du lyttede med til Kraniebrud, og du kan jo selvfølgelig lytte med igen i morgen klokken 10 minutter over 12.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.